Riebiņu novadā pumpuru saimniecībā dzīvo, var teikt, 70 laimīgas govis, kurām vasarā nav liegta dzīvošana sulīgās zāles pļavās. Saimnieki Ina un Jānis Mičuļi ar piena lopkopību nodarbojas jau ilgus gadus un ir piedzīvojuši dažādus laikus.
Dažām govīm iesākām govis, cūkas, nu kā pārsvarā lielākā daļā tā bija visiem. Nu nekas jau tur nebija, 90 gadi bija tādi zemes, mums bija tikai arī 15 hektāri sākumā. Un tā, tā nu, nopietnāk sākam tam visām lietām pievērsties 2000. Gadā.
Stāsta Jānis Mičulis, piebilstot, ka piena lopkopībā tāpat kā citās lauksaimniecības nozarēs ir labie un sliktie gadi. Īsts pārbaudījums ģimenē bija pirms 13 gadiem Latvijas kārusī piena krīze.
Tas bija ļoti grūts periods. Tur mēs uzbūvējām jaunu kūti tad un bija lieli kredīti un pienam cena bija nokritās ļoti zema un ļoti problemātiski bija tad. Tad mums tā kā dzīve piespieda kaut ko darīt.
Stāstot, saimnieks liek lapenē uz galda apaļos siera rutuļus un atzīst, ka tajā grūtajā laikā tieši sieri izglāba saimniecību no lielām problēmām.
Tur bija izdzīvošanas jautājums, tad te sākām nodarboties ar sieriem, ar mājas sieriem. Par sieriem tā ideja bija sievas ideja. Jau šo tad tās asēja sieras arī agrāk, nu, bet ne jau tādos daudzumos lielos. Bet tad 9. Gada sākumā nu, redzējām, ka nekas nu, neiet vairs. Nu, visur jāmaksā un bankā nauda jādod. Nu, ko tur piena cena bija zeme un maksājumi iekavējās.
Jaunizbūvētajā kūtī tika izveidots neliels pārtikas un veterinārā dienesta prasībām atbilstošs sieru ražošanas cehs. Kur šodien slaucēja un siera sējēja Žanete gatavo Jāņu dienas tirdziņiem paredzēto sieru.
Uz dodu momentu es grīžu aprikožu saldunējumu sīriem.
Un te ir saldie sīri?
Nē, itī vēl solī sīri, bet saldinī vēl tik tupši. Vēl tik toļi nav nunākuši. Itē saimniec citos reķeģus mums ir viens tikai sīrs, ko es izdomāju. Tas ir saldunējs kaņēļs ar rozīnim, porī ir saimnieki. Vēl mēs pamierginojam sūru. Kiplūki ar sinepju graudiņiem. Jā. Nu, jā, garšāks ar tik pat tik interesants.
Sieri jau ir dažādi.
Jānis atceras, ka Latgales laukos siers bija tikpat svarīgs kā maize vai kartupeļi. Ja agrāk tas parasti bija siers ar ķimenēm, tad tagad esot jauna sieru modi.
Rekur tepat uz galda stāta viens ar ķimenēm, otrs ar sierāboliņu, trešs ar kaņepēm ir, nu, sieram jau, da jebko tā kā maizei pieliec vai nu, tādu saiklu vai ķimeni vai kaut ko, nu, bet pamata masa jau ir tā kā nu, vienāda, nu ir tie gatavojumi arī gan biespienu sierus, gan īkstos sierus.
Tā nu vairāku gadu garumā pumpuru saimnieki sēja sierus kopa lopus un Jānis andelēja mājas sierus tirdziņos gan tepat Latgalē, gan Rīgā.
Pa tirdziņiem braukājām sākumā iesāku un tad tur veikalos parādījās vietas. Ja tur teiksim kādus gadus 11 atpakaļ, ja man kāds būtu teicis, kad te būs otra siera ripuli jāstāv tirgu, nu es tam nebūtu noticējis. Bet tamdēļ es tagad tā arī nu, ir tāds teiciens, kad nekad nesaki nekad un es tā, nu varbūt kad neapzinā tikai ko pasaku, bet es tā cenšos tā neteikt, kad es nu nekad to nedarīšu.
Jānis Mičulis atzīst, ka tagad, kad saimniecība ir jau pietiekami liela, kad zeme ir gan īpašumā, gan nomā, kad izauguši bērni ir vieglāk. Taču vislielākais prieks esot par to, ka jaunā paaudze ir tepat blakus – un neviens nav pat ieminējies, ka gribētu braukt uz ārzemēm.
Mums ir 4 bērni, 2 meitas, 2 dēli. Vecākās dēls ir apprecējies. Arī viņš ar savu ģimeni vedekla un ir 2 mazas meitiņas. Dzīvojamies zem viena jumta, tikai katrs savā galā. Jaunākais dēls un viena meita tie strādā, bet viņi uz mājām brauc tāpati. Un jaunākā meita studē, dzīvo visi te patās. Mēs nekad neesam to teikuši, ka te laukos ir slikti un braucat laimi meklēt. Nu, tas tā nav nekad uz to bijis mudināts tā. Viņiem visiem lauku dzīve patīk.
Mičuļu lielā saime šodien līgos savā lauku mājā, jo ģimenē ir gan sava līga, gan Jānis. Cels galdā arī mājas sieru, produktu, kurš savulaik paglāba saimniecību no bankrota. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.